Thank you. principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.